Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.
Takže dnes se můžeme něco číst. Bhagavad Gita taková, jaká je. To je 7. kapitola šloka 27, kde Krišna jako v mnoha jiných místech Bhagavad Gita přesně popisuje přírodu tohoto světa, v kterém se zrovna nacházíme. Zde Krišna říká: Ikčervejša samutejna dandvamojna bharata sarvabhutani samoham sargayanti parantapa. O Bhrátovče, všechny živé bytosti se narodí do světa klamu a jsou zmateny dvojností, která vzniká z touhy a nenávisti. O hubiteli nepřátel. Výklad od Šila Prabhupády. Základní postavení živé bytosti je podřídit se nejvyššímu pánu, který je čisté poznání. Odvrátí-li se člověk od tohoto čistého poznání, ovládne ho iluzorní energie a tudíž nemůže pochopit nejvyšší božskou osobnost. Iluzorní energie se projeví v dualitách jako například přání a nenávist, které způsobují, že nevědomý člověk se chce ztotožnit s nejvyšším pánem a že Krišnovi závidí jeho svrchované postavení. Čistí oddaní, kteří nejsou oklamáni nebo znečištěni touhami a nenávistí, chápou, že Šri Krišna se zjevuje prostřednictvím svých vnitřních sil. Zatímco lidé oblouznění nevědomostí a dualitami hmotného světa si na neštěstí myslí, že nejvyšší božská osobnost je stvořena hmotnými energiemi. Pro takto oklamané lidi je typické, že jsou ovlivněni poctou a ponížením, utrpením a štěstím, mužskostí a ženskostí, dobrem a zlem, radostí a bolestí a tak dále. Myslí si, to je moje žena, to je můj dům, já jsem pánem tohoto domu a já jsem mužem této ženy. Tak to působí vlud dvojnosti a ti, kdo jsou jim oklamáni, jsou velice pošetilí a nemohou pochopit nejvyšší osobnost božství. Mám Vishnu Praya, Krishna Pristaya, Vitaya Srimati, Bhakti Vedanta, Svámi, Vitaya, Namastu, Sarasvati, Devam, Gurahani, Pachani, Nirvishi, Shishnivani, Prashvati, Vipata. O Bhrátovče, všechny živé bytosti se narodí do světa klamu a jsou zmateny dvojností, která vzniká z touhy a nenávisti, obhubiteli nepřátel. Zde je příroda tohoto světa velice přesně popsána, kde Krišna vysvětluje, že tím, že jsme opustili své základní přírodní a přirozené postavení jako věčná část Krišny, nejvyšší osobnosti božství, a jako jeho malá část, jsme přirozeně k tomu nastavení, aby jsme mu prokázali službu. I v tomto světě můžeme vždycky následovat, jako nebo spozorovat, že vždycky někdo někomu slouží. To je neomylné. Kdo říká, já nesloužím nikomu, já jsem pánem, který si to vše užívá, lže. A to je právě už třeba první symptom toho celého klamu, toho omámení, že každý z toho se dělá reklama, že proč si to neužíváte, kupte si to. No jo, ale tam už nestojí, že všechno má svoji cenu. A abych si to užíval, tak musím někde jinde za to trpět. Tak je to nastaveno. Krišna říká realisticky Bhagavad Gita, i udržet toto tělo a duši dohromady vyžaduje práci. V tomto světě není nic zadarmo. A si jednou pamatuju, jak při koupi auta mě bylo řečeno, a pak, protože to auto zde ještě není dodáno, v té době vám půjčíme auto zadarmo. Můžete půl roku jezdit autem zadarmo, než přijde vaše nové auto. Já jsem ještě se nejvíce řekl svému příteli, to je ale firma, oni mě půjčí auto zadarmo. Se nám usmál a říkal, zvlášť u této firmy je známé, že nic není zadarmo. Protože cena tohoto vozu už zahrnuje cenu toho vozu, který byl zapůjčen. Takže nic nebylo zdarma. A nebo to slavné slovo, které v Čechách je tak populární, sleva, je, myslím, že za tímto slovem se dá prodát skoro všechno. Nevadí, že to nepotřebuji, hlavně, že to byla sleva. Ale sleva z čeho? To už tam hodně často není řečeno. A nebo je řečeno sleva z čeho, což už bylo tak naceněno, že ta sleva už zahrnuje celý ten 500% profit. Všecko je lež. Klam. Není možné, aby něco bylo zadarmo. Tento svět takto nefunguje. Vypadá to, že nám svítí sluníčko zadarmo. Že dýcháme vzduch zadarmo. Že pijeme vodu zadarmo. Ale i to není zadarmo. To všechno je za cenu. Že právě proto, že to není zdarma, tak musíme pracovat. I žebrák, který sedí na ulici a myslí si, já tady sedím zadarmo a sbírám jenom peníze od lidí, tím, že nedělám nic. Co by bylo hezčí, než být žebrákem? Ne, není to zadarmo, on se musí ponižovat. On musí žebrat. On musí tvrdě pracovat. Sedět na ulici a na chodníku a mrznout, aby dostal nějaký ten příspěvek. Každý musí nějak pracovat. Když Krišna mluví o práci jako takové, nemluví, že každý musí jít na pracovní úřad. Krišna mluví o činnosti, že každý musí prokazovat nějakou činnost. Že musíme každý prokazovat nějakou činnost. A za každou činnost, kterou prokazujeme, to je akce, a za to budou nějaká reakce. Takže už zase není nic zadarmo. Že svojí akcí ovlivňuji akce jiných a čerpám z něčeho a za to budu muset zaplatit. Proto všechny živé bytosti se rodí do světa tohoto klamu a to se nazývá mája. Mája znamená to, co není tak. Je to jinak. Ne. A to můžeme tam nekonečné množství příkladů dát, jak je všecko jinak, než jsme si mysleli. Myslím, že existuje takový věta, kterou často lidé, nebo aspoň několikrát v životě použijí. Tak to jsem si to teda nepředstavoval. Že, už to někdo asi slyšel. Když se tomu říká manželství, se tomu říká někdo. Ne, to je detail. Tak to jsem si to nepředstavovala. A nebo nepředstavoval. No samozřejmě, že ne. Protože jsme byli konfrontováni s realitou, která je také iluzorní do určité míry. To slovo realita je velice subjektivní v tomto světě. Krišna je ten, který definuje, co je realitou a co není. A dává k tomu dost jednoduchý pokyn. Proto hned na začátku Bhagavad Gita je popsáno, že ti, kteří opravdu hledají vědění a opravdu chtějí vědět, co je realitou, ty se orientují na jednom bodě. To, co je věčné, je realitou, A to, co je dočasné, je iluzí. Pakliže je to pojato jako věčné. I to dočasné má svoje odůvodnění. Jako sen. Sen je dočasný, ale nemůžeme říct, že neexistuje. Existuje, ale dočasný. Ale pakliže bychom tento sen chtěli pojmout jako věčný, no, tak to je iluze. Protože věčný není. To samé je toto tělo. Všechno, co se rodí v tomto světě a je stvořeno, co žije, nemluvíme teďka o objektech, které jsou stabilní, které nežijou, prokazuje, že se zrodilo, že vyrůstá, že se rozmnožuje, že zaniká a umírá. To je proces, kterým každá živá bytost v tomto světě je vystavena. Takže to je realita. Krišna vědomí oslovujeme základní esenciální realitu. My se nezabýváme dočasnými věcmi anebo subjektivně vyjádřenými věcmi. Jakmile někdo řekne, já to vnímám, nebo že já cítím, anebo já si myslím, tak většinou ten, kdo je informován z Bhagavad Gita, řekne, tak to je sice hezké, že cítíte, myslíte, vnímáte a dokonce i věříte. Ale zítra to může být úplně jinak, že jo? Tak proč vám mám naslouchat? Takovýto mudrcové v materiálním světě jsou někdy konfrontováni s úplným opakem svého činění a svého kázání. Když se lidé jich ptají, ale prosím vás, když jste napsal knížku před 20 lety, která mluví úplně pravý opak, než to říkáte teďka. Říkám, no tak vyrostl jsem z toho. Bádám dál. Jako vědci se neustále protiřečí. Ale neustále. A Šila Prabhupáda to okomentoval, ano, když někdo bádá tím empirickým způsobem, může docházet k určitým jiným úrovním poznání, ale proč to učí jako absolutní pravdu? To je podvod. To je lež. Když teda bádám, tak bych měl bádat. A poctivě řečeno, teďka to vnímám tak, až budu bádat dál, tak zítra to možná budu vnímat jinak. Ale to se neučí. To můžu jenom sdílet s druhými, že jako bádám. Ale dělat z toho zkoušky a učit lidi, že tak to je, jenom na dějiny dějepis. Když já jsem chodil v Česku do školy, tak jsem se učil víceméně, že ruský člověk je nadčlověk. To nám bylo řečeno. Protože vidíte, on lítá kolem planety jako pan Jurij Gagarin, to by nedokázal každý. Ne? Dneska už možná to hodně lidí vnímá jinak. Nic proti ruskému člověku, ale že by byl nadčlověk, to mě nikdy jako tak standardně nepřipadalo. A proč vůbec tohle někdo má učit? Že jedna a jedna jsou dvě, to jsem ještě uznal. To víceméně chápu i dnes. Ale jenom geografie, hranice zemí se posouvají tak rychle, že ani nestačí někdy tisknout rychle ty mapy. Zvlášť ve 20. století se posunulo tolik hranic, že už ani když někdo otevře starou učebnici zeměpisu, tak bylo Československo, už není. Celý balkánské země se změnily, už nejsou. Všechno se mění neustále. Tak proč bych se měl tohle učit? To je marnění času. Že zítra se to bude měnit. Takže na to nás Krišna vědomí vlastně moc nezajímá. Nás zajímá podstata věcí. Základní fakta. Jsem toto tělo, anebo ne? Ano, jsem. Opravdu. A kde jste? Co jste? Kdo jste? Já jsem Čech, no to se může změnit. Já jsem muž, no to taky dneska už můžou změnit. Je? Je? já jsem bohatý. No to taky se může změnit. Všechno se může změnit. A co jsem vlastně? Co je moje identita? Šla Prabhupá řekl jednou 8letému chlapci, který byl takto přítomen. Můžeš ukázat, kde seš? On řekl, já jsem tady. Ne, to je tvoje hruď. Já jsem tady, to je tvoje hlava. Já jsem tady, to je tvoje břicho. Kde seš? Nakonec ten hoch jako posíl odpověděl, já nevím. Je? Protože, ale že říkám, že to je moje tělo, to je realitou, to už naznačuje, že nejsem tohle tělo. Že to je moje. A co je moje, to nejsem já. To je něco jiného. Tak a co jsem já? Říknu, já jsem ta mysle. Ta se taky mění. A taky říkáme moje mysle. Takže co jsme? Kde jsme? Kdo jsme? Nikdo neví. Nikdo to neučí. Nikdo to nebádá. Přitom to slovo dneska seberealizace a všechno už je používáno. Ale je okamžitě centrován na toto tělo. Já realizuju své sny. Ty se taky budou měnit. Všechno se mění. My se můžeme každého 60-letého muže zeptat, a jak to bylo? Bylo všechno, jak se to naplánoval, jo, v tomhle životě? A každý posvědčený řekne, bylo všechno jinak. Všechno se nějak změnilo, obměnilo. Takže na této úrovni nabít jistoty není možné. My se o to ani nesnažíme. Je? Dočasnost, vědomí dočasnosti věcí je velice důležitý aspekt seberealizace. Protože pak nás to nabádá, aby jsme bádali, co vlastně zůstává, co je permanentní, co není dočasné. A to je podstatné. To se vyplatí bádat. Prabhupáda říkal, vědění znamená vždycky to samé vědění. To už se nemění. Já nemůžu říct, jedna jsou dvě, ale možná zítra to budou čtyři. Ne, to je prostě nastavené, to tak je. A o to nám jde v Krišna vědění. O realitu. Všechno ostatní je klam. Ale to neznamená, že to neexistuje. Tento klam a tato iluze je tak perfektní, že nám připadá úplně realistická. Šila Prabhupáda to velice zdůrazňoval. On říkal, ne, aby jsme si mysleli, že iluze neexistuje. Je skupina lidí, kteří došli k názoru, že protože to není permanentní a není to realita, proto to neexistuje. Šila Prabhupáda říkal, to je urážka. Urážka vůči strůjci této iluze. Který to všechno tak krásně vykonstruoval. Prabhupáda říkal, já vám dám facku. Nezlobte se, ta neexistuje. To je všechno iluze. A dočasně. Tak o co jde? Já vám ještě jednu. Mě nemůžete takhle fackovat. Ale můžu, to je všechno iluze. I to neexistuje, to se vlastně nikdy nestalo, že? Ale my cítíme, že to stalo. A tento pocit je oprávněný, protože momentálně ano, je to pro nás realita. Ale ta iluze, že tuto momentální realitu pojmeme jako věčnou. Ne? Navždy. Tady není nic navždy v tomto světě. Ani tento celý svět není navždy. Všechno je pojímáno jako dočasné. Dočasně manifestováno. A když to člověk ví, tak začne bádat o těch esenciálních věcích, které přetrvávají. Toto tělo zmizí. To nebude. Každý, kdo tady sedíme, naše těla mizí. Už teďka mizí. A jednou krát se neúplně zmizí. Ale co stane se mnou? Já budu vědomně vnímat svoji smrt. Už teďka vědomně vnímám svoji bolest. A já budu vědomně umírat. Když někteří říkají, a on byl nevědomý, když umíral. Nebyl, jenomže v jeho vědomí bylo někde jinde. Možná. Ale vědomí jsme vždycky. Protože duše, která v tomto těle žije, to jsem já, to je ta pravá osoba, ta je jak vědomí, tak vědomá. Oboje. Takže my jsme si tohoto těla vědomí, ale je to vědomí dočasné. A pak je permanentní vědomí a to je to vnímání té duše. Potenciálně, kdyby jsme si mohli vzpomínat, tak si budeme vzpomínat ty minulá těla, které jsme měli. Někdy se to lidem dokonce i podaří, ale není to přirozené. Takže Krišna říká, ode mě pochází vzpomínání a zapomínání, proto, aby jsme zase byli znovu zrození optimisti, nás nechá zapomenout. Jinak bychom měli tolik depresivních miminek. Kdyby člověk se narodil a vzpomínal už jenom, jak umíral, a co všechno ztratil, a co všechno, a ty jeho známí a přátelé, a všechno bylo pryč, tak by asi hodně miminek spáchalo se do rady. Ale nikdy to nedělají. Vždycky jenom už znova začíná. A nejdřív napapat. Ano. Spapat všechno. Klíče, hřebíky, všechno spapat. Takže to je podstatný impuls, aby člověk to tělo vyživil, aby vyrostl. Proto lidé mají rádi děťátka, protože jsou tak neskutečně hloupí optimisti. Nevědí nic. A to je tak příjemné. Ale jakmile se vědomí zvedá a naše vědomí vyvíjí, tak začínáme vnímat věci a vědět věci a už se dostavují problémy. Pak už je možná, a to Prabhupáda řekl, to by tak mělo být, měli bychom začínat ptát otázky. Já jsem třeba své rodiče mučil otázkou, proč žirafa vypadá jako žirafa a velbloud jako velbloud. A to připadalo absurdní. Jak může někdo mít takhle dlouhý krk, když se nechce napít, tak musí takhle rozpřáhnout nohy, aby se mohl napít. Mně to připadalo neskutečně abnormální. A neustále jsem se ptal svého otce, a proč má žirafa tak dlouhý krk? A proč má velbloud takový hrb nahoře, jako kdyby byl mrzák, nebo co? Já jsem, pro mě to bylo velice důležité to vědět. Já si pamatuju, jak měl ten svůjčitný okamžik, když se jenom vyhodil, když se říkal, já nevím, nech mě bejt. Jsem si říkal, aha, on neví. To znamená, můj otec neví. Krišna vědomí s tím nemá vůbec žádné problémy. Ani už jsme znali jako biologickou podstatu toho celého. Prostě tak to Krišna udělal. Někdo chtěl mít dlouhý krk, tak ho dostal. Tak. Jsou všecko bytosti, jejich těla se odvíjí na základě jejich přání. Přání je velice mocná věc. Všichni, co se tady sedíme, tak jsme si něco takového přáli. Kde domov můj? Tak, máme české tělo. A Čechy se odvíjejí od seskupení lidí, kteří mají podobná přání. Ne stejná, podobná. Ne? Protože už tak umírali v minulém životě třeba. Já nechci umřít, já už nikdy v životě neuvidím Hradčany. Já nevím, co Hradčany dělají pro někoho, ale jako že úplně už je neuvidím. No tak v příštím životě zase je můžem vidět. Ale třeba už ne jako člověk, jako třeba pražský pejsek. Klidně. Taky je to osoba, která se hodí dívat na Hradčany. To nemusí být jenom lidské tělo, je 8 milionů 400 tisíc různých těl, z kterých se můžeme, jako, které nám můžou být dány. Druhů těl. Je? To je velký široký výběr. Takže na tom, kde ulpíme a na základě našich přání se odvíjí právě naše tělo. A i toto momentální tělo je výsledek určitého přání, jak se vyjádřit, jak chutnat, jak komunikovat. Proto máme taky různá těla. To není těžké vystupovat, co jsme byli v minulém životě, když pozorujeme, co dominuje náš život v tomto těle, jaké přání dominuje. To jsou všechno nesplněné přání z minulého života. Vědka mohl jít do detailu a dokumentovat, jak někdo má schopnost něco udělat. Ani se to naučil. Protože už se to naučil v minulém životě. Jenom dospěl do stádia vědomí, kdy jeho vědění je nabuzeno. Jsou lidi, kteří se tady celé učí. Tomu říkají nadání. On má nadání. Ne, 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 to jsou jenom zbytky jeho přání z minulého života, které mu umožňují úplně jednoduchý a přirozený způsob k tomuto druhu činnosti. Jsou lidi, kteří úplně přirozeně střílejí z pistole, takhle, hop, a nikdy moc necvičili. Jsou lidi, kteří úplně přirozeně dělají určité činnosti, které jiní říkají, jak ses to tak dlouho učil? Neučil. On se učil v minulém životě. Je? Někdo je přitahován k určitému druhu činnosti. Někdo rád, já jsem třeba měl tady v Čechách v jedné vesnici, když jsem žil souseda, ten nežil v tomto století. Ten neustále řešil různé identity ze středověku. Měl dokonce na to firmu. Že prý ho můžeme pozvat a zahraje nám pana Žižku. Pane Bohu. Pořád chodil v nějakém oblečení, dokonce jeho manželka, která to všechno šila, ta musela pořád chodit v nějakém středověkém oblečení. Pořád řešil nějaké husity, nebo řešil něco a pořád nabíral těchto identit. Jezdil na koni, na návsi pořád a pořád jenom měl palca, pak měl zase luk a pořád něco řešil. Je? Proč to přitahoval? To nedělá každý člověk. Nikdo by řekl, takovouhle maškaradu si můžu ušetřit. Já radši čtu knížky a studuji. To je chce něco vědět. Ne? Jsou lidi, kteří jsou posilní nabíráním informací, když nejsou vůbec k ničemu. Prostě každý je nějak... Někdo jezdí celý život autobusem. Já jsem v Německu, jsem taky dlouho dobu žil, kde jsem potkal, na cestách jsem potkal staršího pána, který měl obrovský obytný vůz. A tam dožíval svůj důchod se svojí manželkou. Jenom jezdil. Po různých zemích, po Evropě. A jezdil. Já jsem se na něj říkal, vy jste jezdil autobusem, že jo? Říkal, jak se to věděl? No, prostě jel autobusem dál, i v duchu. Musel, to bylo jeho. Co někdy neskutečně pozorovat, jak lidi prostě pořád se definují do určitého přání a hledají druhé, kteří jim dávají společnost v tom přání. Brána k bráně se dá. Proto máme spolky. V Čechách třeba všichni byli v tom středověku. Existuje neskutečné množství spolků šermířů. Když jako dneska už se na ulici někdo nešermuje, není to potřeba, že? Ne, oni musí. Každou volnou chvíli se scházejí. Celá věda spolky šermířů. Proč to dělají? Protože to přání je tam. Ne? Některé lidi imitují ryby. Chtějí do vody. A surfovat. A k vodě. A všechno k vodě. Voda. Bo se potápějí. Což je úplně namáhavá činnost. To lidské tělo není dělané na potápění. Ale oni si tam vyrobějí různé věci a potápějí se. Materiální příroda to má jednoduchou odpověď. Chcete se pořád potápět? V příštím životě budete kapr. A bez žádného vybavení. Úplně přirozeně budete kapr. A abyste si nespomínal a neměl problém s tím, kdy se vynořit, tak to žádný mozek mít nebude. Kapr není moc intelektuální osoba. Není potřeba. A bída kdyby byl, to by se ale zděsil, jak se tam v tom bahně rochní a jako, jak je tady pořád tma a jako, a tolika mám dejchat tu vodu a fuj. Ne, jemu to přijde úplně přirozené. Si ke každému tomu tělu dostáváme úplně harmonicky nastavenou chuť, způsob myšlení, způsob cítění, způsob přání. Všechno je harmonicky nastavené. Proto i mramenec, když se ho snažíme zastavit, bude utíkat. Ty si myslí, to jsem já. Já jsem ten konečný mramenec. To je moje tělo a to je to nejdražší, co mám. A je to mramenec. My si říkáme hlupák, mravenec. A kolik těch mravenců je? Ale z hlediska Krišny jsme všichni mravenci. tady běháme po Brně a něco řešíme. To je jako mravenčí hromádka, kdy každý něco řeší a utíká se na tom. Každý říká, to musí dělat pořád, utíkat takhle sem a tam. O co jim jde? Tak jsem říkal, léta jsem žil v Německu, tam má jednoduchou filozofii. Člověk musí pracovat. A když se ptáme, a proč? No, když člověk musí jíst. A proč jíte? No, abych pracoval. A proč pracujete? No, abych jel. To se jim zdá jaksi postačující. To je teďka zjednodušeno, ale tak většinou to tam funguje. Nám si sednou do auta, jedou tam. Teď člověk musí jíst a tankovat. Pak si jedou zpátky. Člověk musí spát a tankovat, aby mohl pracovat. Pak si jedou zpátky. A jako odměnu se toto nesmyslný počin si koupí televizi. A co dělají s televizí? Tam se dívají, jak jiní pracují. A nebo jak si to ty jiní užívají. Tolik programů, že? Cože my se neužíváme nic. My jenom pracujeme, aby jsme si mohli koupit pohled iluzorní na požitek druhý. To je jenom ukázka, jak tento klam funguje. Každý si říká, já si ale užiju. Teď bych mohl jít do detailu a popsat, jak na dovolené, která je načasovaná přesně u všech na stejný čas. Všichni jedou tím samým směrem, na to samé místo, a tam si všichni dohromady užívají. Jestli by někdo tohle chtěl vidět v realitě, tak by se měl položit v Chorvatsku na pláž v nejvyšší sezóně a ležet tam vtěsnaný mezi 50 českých turistů. A ten 51. také nese zmrzinu a ta kape na všechny lidi, kteří tam leží. To je požitek. To si to reálně užíváme, že ano? A všechno za dvojitou cenu. A pak všichni najednou jedeme zpátky. A všichni bouráme a potíme se v autu. A všichni trpíme. A potom všem utrpení přijedeme a řekneme sousedům. Já jsem byl to bylo. Jenom jsem skončil dvakrát v nemocnici. Takže to je klam. Klam na každém rohu. Tak samozřejmě reálná otázka je, kde je realita? A realita se zjevuje, když začínáme proces Krišna Jnana. A nedá se říct, to bych teďka neměl říct, ale je realitou, že někdy začátek naší seberealizace není zrovna moc příjemný. Že třeba čentuji Hare Krishna a zjistím, že toho moc nevím. Zjistím, že vlastně tento život je dočasný. Zjistím, že to, co jsem považoval za opravdový požitek, bylo vlastně zdroj mé bolesti. Když ta Prabhupáda dává extrémní příklad, to se stávalo, že velbloud je tak hloupé zvíře, že někdy žvíká větve, které mají trny. A jak tak žvíká té větve, které mají trny, jak se rozřezává jazyk. A myslí si, to je ale chutné křoví. To má tak dobrou chuť. Při tom, co chutná, je jeho vlastní krev. Takže my jsme ve společnosti, která si dokonce je schopna vychutnávat svůj vlastní zánik. Ne. Svoje vlastně poničení se vychutnávají. Dokonce se dá dokumentovat i v rámci 100-150 let, kdy požitek byl definován jako něco velice radostného a optimistického. Dneska, jenom se podíváme do světa reklamy, je požitek definován jako něco velice depresivního, ba i sebevražedného. Kupte si to, budete vypadat hrozně. Kupte si to. Vidíte? Všem ty obličeje na těch, jako jsou... Jakoby zrovna dotyčný chtěl spáchat sebevraždu. A jsem myslel, to je zajímavé. Ten trpí ještě víc než já. Jak toho dosáhnu? To je kvalita nevědomosti. Kvalita nevědomosti nás podmiňuje tak, že dokonce i svoji vlastní bolest považujeme za zdroj požitku. Kvalita vášně, tam se snažíme navýšit svůj požitek vášnivým způsobem, aby jsme konečně dosáhli toho pravého požitku. A kvalita dobra znamená, že se nesnažíme moc, jenom vnímáme, jak jsou věci kolem nás už nastaveny. A vnímáme harmonii věcí kolem nás, aniž jsme třeba věděli, odkud ta harmonie pochází. Ale vnímáme tu harmonii a podle toho si vlastně v klidu užíváme. Protože užívání je přirozená podstata. Duše je plná štěstí, si to užívá. Plná vědění, všechno ví. A věčná. Tyto tři aspekty hledáme ve všech aspektech našeho života. Já si chci užívat všechno navždycky. Plný vědění. Proto si koupím noviny, proto jedu na dovolenou, proto studuji, a to by mělo tak zůstat navždycky. Problém je, že budu trpět, nic není navždycky a zapomenu. A nebo prostě nevím. To je příroda tohoto světa. Proto v Krišna vědomí se obracíme na ty základní principy tohoto světa. A myslím, že to je jedno z titulů našich knížek, je Vědomá radost. Je to radost, která se ptá na vědění. Pak můžeme být radostní. Co mě třeba zaskočilo, že jsem přišel tohle hnutí a já jsem na nějakou takovou dost silnou realizaci, že všechno a všichni umírají. Taková česká realizace byla. A já jsem byl perfektní cynik, perfektní pesimista. Já jsem mohl zkazit radost každému. Ne? Nedávno mě můj otec ukázal fotografie, když mě bylo 16-17, jsem říkal, no teda, že jsem tenkrát nespáchal sebevraždu, je zajímavé. Přitom jsem nebral nikdy drogy, nic vážného jsem nedělal, ale prostě ten obličej toho mladíka, který tak vyzývavě všechno zpochybňuje, nebyl zrovna moc naplněn nadějí. Je? A s tímto ponětím jsem přišel do Krišna vědomí. A když jsem viděl, jak všichni odaní čentují Hare Krishna, jsou radostní a užívají si i ten prasadam, který si brzo budeme užívat, je, jsem si říkal, no je to zajímavé, ale vy nevíte, že všichni umřete. A oni se usmáli, řekli, no právě. Konečně si něco pochopil. Já jsem myslel, že jsou jenom dvě alternativy. Buď to je se skupení šílenců, který opravdu se radují tím, že umírají, a nebo mají něco jiného, co jsem ještě nevěděl, co to je. A to mě začalo zajímat. Co je to, co dělá lidi radostními, přestože vědí, že umírají? To může jenom šílenec, anebo odaný. Šílenec taky se říká, mlátí kladěn dole, říká, to je dobře. Jo? To mě to opravdu začalo zajímat. Tady něco jiného jsem ještě nikdy neviděl. A to je příroda Krišna vědomí, které nám zprostředkovává štěstí, vědění a realizaci věčnosti i za tímto tělem. Toto tělo nám vědění zásadně a štěstí a věčnost nedodá. Ne? Senilita na každém kroku. To můžeme lehce dokumentovat. Zapomínáme, nebo vůbec nevíme. Nikdy jsme ještě ani nevěděli. Tolik toho nevíme. A štěstí? No to si opravdu, to vyžaduje v dnešním stádiu hodně osobní hypnózy. Protože se jako hypnózou dostal do stavu, si říká, já jsem neomezeně šťastný. A dokonce, když se mu pomocí nějaké omamné látky tento pocit dokáže nabudit, už ví, že je to dočasné. A proto je nešťastný. Proto když se tak neskutečně křečově, že snaží být šťastný, protože tuší, že už jako často pochává. Když to v Krišna vědomí se vůbec nemusíme takto nechat znervozňovat. My už víme, že je to dočasné, ano. Ale tam je jiné štěstí. Jiná chuť, a jiný druh vědomí, který nás povznáší na tuto tělesnou úroveň. A tam se nachází to pravé štěstí. Proto je popsáno, jsou jenom dva druhy osob v tomto světě, které jsou opravdu šťastné. A to je prase a ryzí údaní. Mezitím máme problém. Jsme občas šťastní, občas nešťastní, ne, občas pokrytý iluzí, občas to. Prase je šťastné, neví vůbec nic. Hlavně, že je koryto plné, všechno je podešené. Prase neví, že už za rohem čeká řezník s nožem. Ne? Štěstí, nevědomost. Co nevím, to mě nepálí. A nebo rysí odaný, který si je plně vědom podstaty tohoto světa a nečerpá z těchto zdrojů dočasných, ale čerpá zdrojů duchovních. A tam může být šťastný dokonce i v nešťastných situacích. Ano, stalo se, víc jsem to věděl. Ano. A to je to štěstí, které nabýváme, když se nabýváme své vlastní seberealizace v Krišna věře. Jsou nějaké otázky nebo komentáře?
Jak se člověk může zbavit plodochtivosti? Jak se člověk může zbavit plodochtivosti v tom světě?
Věděním. Myslíš plodu?
Chtivosti, že?
Chtí plodu chtivosti. To je přirozené. Ani kuře nehrabe zadarmo. Ano. Vždycky chceme, čekáme nějaký výsledek. A tam jedině vyšším vědomím se můžeme uvědomit. A to jenom empirickým pozorováním. Někteří lidé pracují tvrdě celý život a nemají nic. A někdo tak moc nepracoval, najednou toho má tolik. Jak je to možné? To je na výsledku minulých činností. Někomu prostě bylo dáno, někomu nebylo dáno. To samé třeba s lidi mají takovou víru ve vzdělání. On se vzdělával a proto ví. Já jsem viděl tolik jako vzdělaných hlupáků v tomhle životě. To je neskutečné. Já jsem doktor. On ani nechápe. Třeba jenom příklad, jsme u toho doktora. Je? Chirurg. To je náročné studium. On studoval chirurgii, kde už v útlém, jako brzkém stádiu svého studia už rozřezává jiná těla, aby studoval, že toto tělo má takovouhle podstatu. Je to kůže, maso, krev, šlachy, a ještě jiné věci, které nechci ani popisovat. Ty to vidí. Ten samý chirurg, který se nachází potom jako vystudovaný doktor na operačním sále a přivezou mu tam třeba dívku, která měla frontální setkání s autobusem a on to tam řeší. To se musí rozříznout, to se musí sešít, to se musí to a ty tekutiny a to všechno. Jsem to viděl v praxi. A on při té operaci už se usmívá na tu sestřičku naproti, která mu asistuje. A ptá se jí, co bude dělat dneska večer. Ten ubožák neví, že to tělo, které si chce užívat dneska večer, je to samé tělo, které zrovna rozřezává. A esenciálně, chemicky a fyzicky řečeno, tam velký rozdíl není. Teď stačí se jenom trošku říznout a už vidíme, co z toho teče. Je říká, jo, náplast. Hned to musíme zakrýt. Ale když to tělo a ten tuk se nachází ve velice subjektivním pohledu na správném místě, si říkáme, taková krása. A tahle rozřezaná krása, to už není krása. Takže to je absolutní iluze. Ale on to neví. To, že je pokryt chtíčem. A chtíč je právě ten důvod, proč ulpíme na svých plodech svého činění. Tak, a teďka jsem pracoval, já si to musím užívat. A to už samo o sobě nám ten požitek ničí. Je to jako alkoholismus. Alkohol nám dává tu krásnou, iluzi, že zde si budeme něco užívat. Už jako malého chlapce mě fascinovalo, jak lidi popíjejí tuhle zahrnou tekutinu. Z těch malinkých takových, co mě připadalo dětský, takový ty malinký štamprlota. A jak vždycky takhle udělají a takhle udělají, pak udělají. Jsem říkal, že se třepou odporem, co se tam užívají. A ono opravdu tam nic, co užívat není. To je chemická látka, to si nazývá alkohol. A tím bych asi, tam bych mil v tom štětce, od barvy nebo něco takového. To je ten samý alkohol. Prabhupád sám říká, já jsem pracoval jako lékárník. Já jsem měl licenci na výrobu alkoholu. A přesně popisuje, co je alkohol. Je to něco hrozně jednoduché, je to fermentovaný cukr. Jo? Ale lidi, alkohol, to si užijí. Tak jak? Nejdřív. Pak už nechutná vůbec nic. A pak nastane pocit jakéhosi uvolnění. Pak se začali zhrudli, začali se smát. Jsem si říkal, co je to za tekutina? Ale všechno bylo jaksi divné. No a jak potom chtějí jako ten okamžik toho štěstí znova zažít, tak se napijou znova. A znova. A znova. No a velice brzo už nejsou vůbec ve štěstí. Jak se snaží být šťastný. A pak už to příští den už to vypadá úplně jinak. Je? To je princip štěstí v tomto světě. Každý je nějakým způsobem ožralý. Absolutně. A oni to vědí a dělají to znova a znova a znova. A hledají ten okamžik toho štěstí, který je velice mírný. Nebo někdo chce něco chutnat. Jazyk je velice, velice mocný orgán. Ten diktuje. Já to chci ochutnat. Inteligence říká, neochutnej to. Ne. Už jsi dost obezitní. To nebudeš ochutnávat. Jazyk říká, a ochutnám. A kde se odehrává ten požitek? Na úrovni jazyku. To je pár vteřin. Chuť. To chutná výborně. A jak už je to jídlo v krku, tak už nechutnám vůbec nic. A v žaludku už vůbec nic. A pak už jsou ty následky. Že jo. V konečné fázi se pozvracím nebo nic takového. Takže jako, jak dlouho trvá ten požitek? Jedna vteřina, dvě vteřiny už je pryč. A za to riskuji dlouhodobé následky. Kdybych někomu řekl, víte co, já vás pozvu, a vy si to tady budete užívat 3 minuty a pak vám 3 roky za to bude nafackuju v jednom kuse. Udělali jste takovou dohodu? Já bych řekl, že se zblázně. Ale lidi toto dohodu dělají pořád. Za 3 minuty požitku trpějí 30 let. A to je právě ta úžasná. Takže racionalita neboli vědění nás přenáší před tuto úroveň úpění na výsledky své činnosti. Když Krišna dovolí a povolí, bude nám dáno. Ale to neznamená, že bychom se neměli snažit. Ta opět citoval to křesťanské přísloví, že Bůh dá těm, kteří se snaží. Takže snažení, ano, to je na naší straně. Výsledek už ne. To nám bude buď podán, anebo nepodán. A jako odaný někdo, kdo kultivuje duchovní vědění, ten ví. Snažil jsem se, nebylo mě dáno, anebo jenom mě bylo dáno to, co jsem si zasloužil. Protože Krišna říká Bhagavad Gítě, mým odaným dám, co potřebují, ne co chtějí, co potřebují, a ochráním, co mají. Perfektní pojišťovna. A my říkáme, no tak, to je všechno? On Krišna říká, ano, to je to, co potřebuješ. A co když to ztratím? Krišna říká, nestratíš, já ti to ochráním. Ale tam to je výměna, že odaný se snaží sloužit Krišnovi ze všem, co má. A pak mu Krišna ochrání všechno, co má a dá mu, co potřebuje. My to vidíme znova a znova prokázanou životem odaný. Já jsem v životě, 45 let jsem v životě kloudně nepracoval. Musím se přiznat. Já jsem přišel do Krišna vědomí, bylo 18 a od té doby jsem pracovní úřad neviděl. A ta kdyby mě tam nebrali. Dneska můžu jít na pracovní úřad, oni se mě podívá a říká, prosím vás, jste ještě neumřel? To by byla spíš taková humoristická záležitost. Jak jsem přežil? Jak je možné, že jsem přežil? Jak je možné, že jsem vůbec ještě naživu? Lidi celý život se bojí. Já musím něco mít, aby šel do důchodu. A co děláme v důchodu? No, buďme mrtví už. A nebo jenom jdeme nakupovat medicínu. To si to ale užiješ, že? Tak si ten důchod užil. A nebo, když je to ten zdravý důchodce, takzvaně zdravý, tak je úplně sám. Každý kolem mě už umřel, třeba. A to jsem slyšel, mně se to v životě nestalo a myslím, že nestane. Že samota v tomto věku je opravdu velice bolestivá. Najednou je vyřazen člověk ze všeho, nikoho nezajímá, jestli ještě žije nebo ne. Prostě jenom tam sedí. V Čechách jsem takové případy viděl, to řešil tím, že si permanentně zamontují televizi do rohu. A ta běží neustále. Když vysíláte největší hlouposti, ale aby nebyli sami, aby tam pořád byl nějaký zvuk. Velice smutný. A nebo si koupí pejska. Nic proti pejskům, ale jako velice živou konverzaci s pejskem asi nepovede. Zvlášť na filozofické téma. Mě se zeptat pejska. Myslíš si, že život je dočasný nebo větší? A mě dělá. Tím to skončí. Takže také to není úplně uspokojící, že? Že ulpění je jenom mentální koncept, kterého se můžeme lehce zbavit, když nabídeme vyššího vědění. Ano.
Jak jste říkal v závěru té přednášky, že se všichni bojí, že umřou, já neumřu. Že já neumřu.
Jako duše určitě ne. Já bych v tomto vnímal, jako, že jsou právě v tom iluzorním ponětí, že umřou. A jsou lidé, a ty jsem také poznal, že jsou natolik instinktivně zbožní, že cítí svoji věčnost. A proto je smrt tak neohrožuje. Musím říct, že dřív se těchto lidí našlo víc. Lidi, kteří byli přirozeně v souladu s přírodou, kde vnímali přirozeně, že já budu umírat, toto tělo bude umírat, ale cítili, že jsou bytostí, která v tomto těle žije. Instinktivně. I smrt byla dřív spíše přirozenější. Taky vždycky byly výjimky, že jo, ale slyším to o těch opravdu starších generací, kde třeba dědeček řekl, já myslím, že dneska umřu. A umřel. Tam je nastaven přirozené varování a přirozený jako pocit. Instinktivně dokonce. Ale dneska lidi umírají v takových katastrofálních situacích, ve různých stavech vědomí, které je tak chaotické, že umírají plní úzkosti, strachu, zoufalství, šílenosti, omámení různými vládkami, tomu se potom říká medicína, nebo prostě v abnormálních stavech. Existuje něco jako normální smrt. Teď to je taky pro každého. Ale musím říct, potkal jsem pár lidí, kteří řekli, no, a umřeli. Bez jakékoliv, smrt není nikdy příjemná, ale v absolutně smířeném pocitu harmonie s tím, že to se právě stalo. Tak se to děje. Velice inspirující vidět někoho takhle umírat. I náš duchovní mistr Šila Prabhupád tak to umírá. Absolutně usmířeném Krišna vědomí. A když jeho žáci stáli kolem jeho postele a dívali se, jak opouští tělo, jeho poslední přednáška byla velice krátká. najednou otevřel své oči a řekl, a nemyslete si, že se vám tohle nestane. A brzy na to opustil tělo. Ty, kteří byli přítomní, řekli, že to byla ta nejhlubší přednáška učila Prabhupády, kterou jsem kdy slyšel. Takže každý, kdo tam stál, uskutečnil, že budou zrovna tak ležet a zrovna tak opouštět tělo. Tímto způsobem. Ale to se taky hodně odehrává od toho, co ten člověk dělal v minulosti. Když někdo žil už v jakési harmonii a usmířením, nebyl právě dychtivý a nebyl lakomý a nelhal a nekrad a neškodil druhým, tak také se mu to vrací v okamžiku smrti. Většinou tento druh lidí je popsán, že jde na vyšší úroveň. Aspoň na vyšší úroveň. I v tomto materiálním světě, či je to relativní, ale existují místa, které jsou příjemnější než tohle. I když je to relativní. OK. Šila Prabhupád ký?
Jai.
Manidhar Prabhu ký?
Jai.